Radio Galega presenta Mar de Ardora.
Xusto López Carril.
Só hai tres tipos de homes: os que viven, os que morren e os que navegan. Saudos, amigas e amigos, saudas, señoras e señores. Temos tanto peixe a bordo, tantos lances que facer, que terán que ser todos rápidos. Temos moitos puntos de contacto, moi diferentes, moi diversos. Por exemplo, a 20ª edición da Feira Náutico-Pesqueira Expomar, que hoxe remata en Burela. Comezou o mércores. Hoxe remata e houbo xornadas dedicadas ao turismo mariñeiro, entre outras. Foi na nave de redes do porto de Burela un escaparate precisamente da pesca e tamén da propia cultura da pesca. Pero tamén un amplo lugar de reflexión e de radiografía do sector. Unha pila de marcas, unha pila de expositores, unha morea de metros cadrados. Resume moi rápido o lance que nos chega dende Lugo, Emma Alonso.
A Feira Monográfica Náutico-Pesqueira Expomar reúne toda a oferta do sector en servizos e produtos e aquí presentanse as últimas tecnologías e innovacións do mercado.
O COX de 300 cabalos, un dos primeiros motores diésel fora borda de ese caballaje.
Equivale a un radar de 25 kilovatios con unha nova tecnoloxía, con unha calidade de imaxe nunca vista anteriormente.
Nos estamos presentando aquí un equipamento para mellorar sempre as eficiencias energéticas con respecto, en este caso, ao tratamento de aire en grandes barcos.
Unha feira moi importante que se celebra cada 2 anos.
A nivel mar de traballo é o referente que temos en Galicia hoxendía.
Sin duda, é un punto de encontro profesional e personal tamén, é un punto importante de formalizar pois, acercamentos empresariales e profesionales.
Agárdanos Barcelona, Vigo, os mares do Cantábrico, Camariñas, os inspectores de pesca, o Joe, o biólogo, ou seja que zarpamos.
Xusto López Carril, Mar de Ardora.
Mar de Proa.
Xa o contamos, Basilio Otero repite, recunca na presidencia da Federación Nacional de Confrarías, comezou no ano 2017, logo recuncou e iniciaba un terceiro mandato que se prolongará ato ano 2029. Obtivo o respaldo da 12ª Asamblea da Federación Nacional de Confrarías. Votos a favor do único candidato á presidencia, reelexido por 114 a favor dos 116 que participaron no proceso. Tamén na reunión, renovación do resto dos equipos de goberno da Federación Depósitos, os 5 vicepresidentes que acompañan a Otero no novo mandato. Entre elas figura unha galega, Amalia González Ameijenda, Lita, vicepatroa maior da Confraría de Mariñeiros de Camariñas. Por lo tanto, esos son os datos, vicepresidenta terceira. Outro día, na pasada edición, Basilio Otero falábanos de Lita, dicindo que era unha traballadora absoluta, que estaba sorprendido no bo sentido da palabra. Son moitos anos no mundo do mar, como mariscadora. 40 anos, non, Lita?
Sí, sí, é correcto.
Empezaches os 16?
Bueno, salín, empecé un poquinho antes, inda que está mal dicilo, salín da escuela en 6º de EGB, eu non quería estudiar, quería ir po mar, si fun co meu pai.
Co teu pai, e como empezaches? A que ías, en principio? Que facías?
Bueno, pois facía un poquinho de todo. Primeiro limpiando as redes, despois deixaba ir con el no mar, íbamos mariscar, é dicir, temos ido ao Aljaso, mil cousas.
Teu pai que teña unha jamela, unha lancha pequena?
Sí, meu pai sempre estuvo embarcado nas parejas, hasta que dixo, hasta aquí cheguei, Eu quero que ninguén mande en min, quero ser o meu propio jefe, e comprou unha embarcación, que de feito ten o meu nome, Lita.
Sí.
Despois renovou unha, que era de madeira, depois fixo de fibra. E así fomos, cun motor pequeniño, pois nada, pola ría.
Pola ría. E logo xa máis dedicación puramente ao marisqueo, non? Pola túa parte.
Sí, sí, totalmente, porque despois meus irmáns, un xa era máis vello que a min, pero outro pequeno, pues tamén quería ir ao mar, entonces como que lle deixei un poquinho relevo, un poquinho a eles, para meu pai, e eu iba a mariscar con miña nai.
E aprendiches, polo tanto, dos dous, del e dela.
Sí, sí. De feito, un dos oficios que me resistía a aprender era amarrar as redes, atar as redes. Sí. Porque, claro, as redes do mar a veces veñen como veñen, hai que reparalas. Negábame, pero ao final tuve que aprender. De feito, hoxe agradezco que me enseñara.
Por lo tanto, recibiches esas leccións por parte dos dous. Supoño que moitas veces marisqueando en Navasa, en Xaviña.
Sí, de feito, ahora estamos realizando os traballos para preparar o terreno para poder sembrar. Tanto como Navasa, como na área de Vila, que é un criadeiro, que non sabemos o motivo, pero sempre hubo moita cría para trasladar para outras playas. Nesas zonas estamos.
En un momento especialmente sensible e duro, porque eu creo que o marisqueo non vive un momento tan grave desde hai anos, non? Como vedes dende Camariñas?
Bueno, ten razón. Vémolo o futuro, vémolo un pouquiño inestable, non digo negro, pero si gris tirando oscuro. Non sabemos se é polo cambio climático. É verdad que a agua está demasiado quente, pola experiencia que teño eu de traballar con agua moi fría, sobre todo en diciembre e enero. Esta agua non está fría, non hai chove cando non ten que chover, non sabemos o motivo. O cambio climático ten unha parte importante, pero estamos intentando averiguar que máis lle pasa a nosa ría.
Claro, porque ao mellor non hai unha única razón, pode ser varias.
Sí, totalmente, totalmente.
Son os peores anos desde que andas ao mar, desde que andas na praia?
Sí, peor. Fai 6 ou 8 anos, unha persona vivía do marisqueo. Hoxendía, se chegamos a pagar o Montepío, bueno, a Seguridade Social, o que pasa que os de Camariñas falamos así, de aquela maneira, é todo un logro. Unha persona ten que buscar un plan B, algo, que para poder chegar a fin de mes.
Claro, e hai xente, por exemplo, na Ría de Arousa, en outros lugares, que está renunciando aos permes, buscan outro traballo, falan xa de 200 ou 300 que abandonaron, e é moitísima xente. Son moitas as causas, xa dicimos, o cambio climático din que é unha posibilidade. Credes que houve sobreexplotación? Tamén. Non digo en todas as zonas, digo.
Eu poño en duda, hubo sobreexplotación, pois non, toda a vida se foi mariscar, toda a vida morrío marisco, carriadas de agua dulce, cando chovía, pero sempre había. Pero de un tempo a esta parte, xa tivemos que comprar produto, marisco en lira, por exemplo, a través da nosa bióloga, porque non medra, non hai bebés, non hai esa herencia de que na primavera trasladabas o marisco dun lado a outro porque había moita cría, moito bebé. Xa non se ve desovar, xa non hai, xa non se ve.
Ben, nesta situación, cando apañaches por última vez ameixa ou berberecho ou que fora? Cando foi?
Bueno, eso dixo xa fácil porque foi a semana pasada. Tiñamos 2 kilos de tope, fomos na Paxariña, en Xaviña, e collemos 2 kilos de fina.
A que precio?
Que por cierto foi carísima, 40 euros e pico.
40 euros e pico son case 90, 100 euros, sacaxedes.
Exacto, a ver, que fixaras 80, entre que te quiten tal, pois metelle 90 euros, que non está mal. Tamén é certo que traballamos 15 días o mes. Ahora estamos na Basa, con un proxecto que fixemos para poder sembrarnos mesmas.
Sí.
E aí estamos 3 horas, con uns cartiños que nos mandou a Xunta de Galicia. Moitas gracias, que temos a Xunta tamén do Concello. Entonces, gracias a eles, vamos pouquinho a pouco non deixar morrer o pouquinho que hai.
40 anos, non estás un pouco farta pensando nos coeficientes de reducción? Tes algunha enfermidade? A ver, no lombo, frío, a humidade do mar...
Sí, pero eso é algo normal, como a calquer mariñeiro. As humedades van para dentro, pásanse moitas horas na agua. Tamén é verdad que nun tempo a esta parte temos o traxe de neopreno, pero ainda así na de chiquita humedade estar 4 horas na agua.
Un desgaste, evidente, claro.
Totalmente.
Bueno, co cargo que hai asimilaches, asimilaches que isto non é o mesmo que ir ao mar ou ir a praia, é distinto, non?
Bueno, creo que en algúns momentos prefiero ir a playa, de verdad.
Sí, non?
Pero bueno, teño o meu presidente, ainda tivemos un comité ejecutivo en Santiago,
sí.
da Federación Gallega, no cual acabo de velo nada. Vino martes, co apoio de Basilio, non me cabe duda de que darei feito poquinho a pouco.
Púxoche polas nubes, dixo que eras unha muller moi traballadora.
Bueno, sí, caimen. O que pasa é que eu intento, pa donde vou, levo papel e boli, e intento apuntar, e intento aprender, e intento, se non sei, pregunto. Entonces, pois sí, non sei, non é que teño un cargo ver pasar, no, justame aprender, justame saber que é o que lle pasa ao noso sector, justame pelear polo noso sector, en cada parte de España é distinto como se traballa, as artes e todo, entonces prefiero aprender e que aprendan un pouquiño de min.
Prefieres a praia cos despachos?
Totalmente. Depois, a ver, a mí o castellano dáseme falar non ben, pero bueno, deféndome en castellano, pero hai veces que se me sale a vena gallega, e bueno, claro. Teño provocado máis de unha risa.
Reunións, daqui para lá, máis viaxes, evidentemente, non?
Sí, sí, totalmente. O último fui a Murcia, que tuvemos un taller de traballo, logo fui á asamblea pola tarde, que foi o gran apagón.
É verdade.
Entonces, eu intento sacar a parte positiva de cada cousa, como pola mañá nos reunimos casi 100 mulleres para en 3 talleres distintos, xa dixen que marchou a luz en toda España, Francia, Portugal, porque nos reunimos 100 mulleres. Si fóramos si fóramos 500, nada, marchaba o mundo inteiro a luz.
Moi ben, pois eso é... Esas son as conclusións. En que estás traballando agora para a Federación? Estás traballando, digamos, nun aspecto, nalgún informe, nalgúnha idea?
Non, a ver, o que estamos traballando, axudando nas federacións, pero iso máis o presidente, sei que ten unha reunión agora cos presidentes de todas as federacións. Eu, de momento, son vicepresidenta, pero cando hai que ir... Bueno, sei que teño que ir a Bruxelas un día deste, senón non me dixo o día. Uh-huh. Agora tamén vamos a Tarragona, pero a través do GAL. Entonces, nas miñas funcións, de momento, é aprender un momento. Mañán teño pensado pasarme por Burela, para coller un poquinho máis de información, nada, pouquinho a pouco.
Moi ben, pois aí estamos. Seguro que, como decides por aí, vas facer majas na federación. É unha expresión que me entendes perfectamente.
Totalmente, totalmente. É moi camariñana.
Sí, señor. Pois nada, que xa suda haberse do Carmen, haberse do Monte San Xurso, Licha.
Moitísimas gracias.
Unha aperta, un bico que vaya moi ben.
Mar de Ardora.
Persiste o paro indefinido dos inspectores de pesca. Sandra González, inspectora de pesca, voceira de Comisión Obreiras. Sandra, continúa paro, por qué?
Pois sí, continuamos en paro, xusto, porque, bueno, convocaron a unha mesa na que non ofertaron nada, posponendo a toma de decisións para outro día. Entón, aquí seguimos, a espera de que se decidan a facer unha oferta en firme.
Pero estamos a 9 de maio, corríxeme si non é así, isto empeza o 3 de marzo.
Correcto, isto empezou o 3 de marzo e creo que levamos 66 días, por lo tanto, en folga indefinida.
Case que 70, por lo tanto, está... Bueno, vostedes dependedes do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Política Territorial e Memoria Democrática, é así?
Sí, é así, porque os traballadores que estamos nas zonas costeiras traballamos para áreas de agricultura, pesca, que é como unha deslocalización que hai na periferia.
Uh-huh. Por que non...
Claro, teñen que ponerse de acordo os dous ministerios. Entón, o que fan é pasar a pelota un ao outro e aquí estamos, a esperar a que se decida.
Pasan a pelota e logo despesan o balón ao córner, que é o máis fácil.
Correcto.
Onde está a diferencia principal?
Pois mira, a verdade é que a última negociación, que foi o día 3, creo que foi, sí, non, o 6, o 6.
O martes 6 foi.
O martes día 6, sí. Ese día parecía que se ia rachar todo, porque ofertaron crear unha escala de inspectores de pesca, porque non temos un grupo propio, estamos mezclados con outros traballadores. Entón, traían ofertas que eran moi interesantes, pero non as traían concretadas. Entón, xa eles mismos, basculaban a negociación para a seguinte. O sea, eles decían, bueno, pois, ofrecemos esto, pero xa o concretaremos na seguinte reunión. Entón, ese día xa se veía que non había ánimo claro de solucionarlo. A posturas están a acercar un pouco, pero non nos dan unhas cantidades concretas. Entón, non podemos desconvocar a folga dicindo, pois sí, subiremos o salario, pero xa pois, diremos as cantidades.
Pensades que os servicios mínimos continúan sendo abusivos?
Sí, están recurridos, tamén estamos a recurrir outras cousas, por exemplo, pues para sacar adiante determinadas campañas como a da Almadraba, están a comisionar a inspectores que non teñen a formación que exixe a evaluación de riscos. Entón xa estamos tamén falando de cousas máis serias. A Asociación de Inspectores interpuso unha nova denuncia ante Inspección de Traballo.
E credes que hai un incumprimento da Lei de Prevención de Riscos Laborais, hai denuncias, en fin.
Sí, a situación parece que en vez de mellorar, empeora. Pero bueno, sempre empeoran as cousas antes de arranxarse ao final.
Sí, parece que pasa de marexada a forte marexada. É dicir, en vez de tranquilizar, parece que as reunións ao final o único que fan é encrespar os ánimos. Como estades vos de ánimos?
Nos de ánimos estamos moi ben, porque mantémonos unidos, pensábamos que igual con 60 días de folga pois a xente iría decaendo, pero non, a xente está unida, este tipo de reunións nas que non nos ofertan nada, pois únenos máis en vez de separarnos. Entón, pois estamos decididos a seguir para adiante.
67 días de folga indefinida. Lembro poucas convocatorias con esta duración. Estou tentando facer memoria. E aí continúa, esperemos que haxa algún cambio. Queres engadir algo máis? Seguides abertos ao diálogo, supoño.
Sí, non seguimos abertos ao diálogo. Non sei se sabedes que outro día, o día 7, o 7, o Congreso aprobou unha PNL de apoio aos inspectores de pesca, que foi apoiada por todos os grupos parlamentarios, o PP, Esquerra Republicana...
Por todos.
Por todos, Bildu, Sumar, menos o PSOE e Vox. Entón, foi aprobada, 20 votos a favor, 15 en contra, para que se arranxe esta solución e melloren as condicións dos inspectores de pesca. Ao final, somos un sector, bueno, unha profesión bastante importante, por lo que parece.
O PSOE e o Vox votaron en contra.
Sí, extrañas alianzas, fai a vida.
Que rara votación.
Sí.
En fin, Sandra, moitísima sorte. Aquí estamos, moito ánimo.
Moitas gracias, Xisto.
A información da pesca na Radio Galega en Mar de Ardora. Mar de Fora.
A costeira continúa en augas do Cantábrico cunha cantidade enorme, xa o decíamos, de barcos galegos de diferentes portos. Falábamos o pasado 20 de marzo co patrón e armador Eduardo Carreño. Creo que é momento de regresar á actualidade desta flota. Moitas noticias se agolparon durante esta temporada e escoítanos xa o patrón do Ardorán. Eduardo Carreño, minuto de xogo e resultado.
Hola, bueno, pois pescando anchoas aquí a altura de San Antonio, pois contentos, estamos con campaña que está, gracias a Dios, está saindo unha anchoa boa, fantástica, non hai anchoa pequena, pois está se vendendo ben, estamos vendendo ben, entón a campaña vai. Vai moi ben, boa falta, facía.
Estáse vendendo a que prezos?
Precios de... Fai tempo que non temos. Precios de 3,40 € a 2 € e pico. É moi raro que vai ser 2 € este ano, anchoa. Quere ser unha anchoa de moi mala calidad, moi escollida, pequena.
O sea,
este ano estamos collendo anchoa casi todos os barcos de menos de 50 pezas en kilo. Entonces, está valendo ben.
Das mellores campañas...
Ao contrario que os anos anteriores, que era revés.
Das mellores campañas, entón, onde vai a poxa? En que portos andades?
Nos estamos en San Antonio, e pois outra parte grande da flota está dividida, está na zona de Gijón, San Vicente la Barquera, ahí a la altura de Llanes, por ahí.
¿Con qué mar? ¿Cómo fue o mar estos días?
Bueno, esta semana non estuvo nada bo, Está bastante nordeste, non estaba nada bo. Non axudaba, bastante corriente tamén, bastante feo, sí. Non axudou moito tempo, non.
Está cubrindo,
Sí, sí, é raro que un mariñeiro diga isto, pero bueno. A verdad que boa falta fai, xusto, que despois estamos moito tempo parados, bueno, como xa sabes,
sí, verdad.
Que todo que se gana ahora boa falta fai para despois aguantar no inverno.
E que vos contan da xarda? Que pasa? Desapareceu?
A xarda, isto xa se levaba vendo, Xa se levaba vendo de que o que está pasando ca xarda é que están facendo unha sobrepesca importantísima aí, pois, na zona esta de Noruega, Islas Feroe e todo isto. Uh-huh. Estánse autoasignando eles mesmos unha cuota de xarda bárbara, e pois aquí chegaban os restos. Cando antes chegaban, cando empecé o novo Ardorán, pois uns manchos de xarda que daba medo, pois, de largar, ahora eso xa non se ve, ahora vese cachos moi pequenos, e o que ten a suerte de coller a cuota que ten, pois, moi, e pois os de anzuelo xa non fallan nada. Están, porque claro, antes pescaban porque como viña tanta, viña con tanta fame, bueno, eso é o que digo, que saben, pois botábanse aos anzuelos xa sin carnada, sin nada, era porque a primeira vez que viña eu dicía, hostia, un peixe que colle ao anzuelo sin carnada, que cosa máis rara. Pois ahora, eso xa, sabes, como vai tan pouca, tan cachos tan separados, a verdad que se está, esperemos que a costera non desaparezca, pero leva pinta de desaparecer. A costera da xarda para os anzuelos, eu creo que xa...
Xa se acabou, sí, é curioso, non?
Para o cerco, creo que tamén xa anda cerca, tamén.
Un peixe tan voraz que entraba, con esa imaxe que acabas de reflectir perfectamente, entraba de o anzó sin carnada, algo
asolto. Sí, sin carnada. Era, para mí nunca mira, porque normalmente hasta cando vas a pescar ali ao muelle en Porto Sin, hasta para coñer calquer cosa tens que meterlle algo de carnada, porque sí, non pica.
Sí.
Pero a xarra era o único anzuelo que iba. E canto máis brillante estuvera o anzuelo, máis...
Mellor ainda.
Sí, a verdad que sí.
Bueno...
Entonces, esto está... sabes que vai pagar estos platos rotos?
Que?
Mucho tireo, outra vez os españoles. Cando nos veñan e digan, no, hai que recortar na pesca da xarda, en vez de 33.000 toneladas, e están en esa 5.000. Como sempre pagamos os mismos.
E ao final, as Illas Feroces en Noruega zafan.
Igual, sempre, porque volvense a autoaxinar eles a cuota que queiran eles, e nós aquí, sin poder pescar, eles encantados, botando as manos.
Que cronograma barallas agora? Cando volveredes? Volveredes pa Sardiña?
Bueno, estamos co tema da anchoa. Estamos agora con este plan experimental que se está facendo, que a verdad que non vai nada ben, pero bueno, isto, cosas de despacho, ¿no? Nada, intentar alargar o máximo, pues, a costera da anchoa para que cando cheguemos a Galicia a mediados de junio podemos entrar a top de Casa Sardiña, e despois rezar para que el que poñas unha veliña aí, un santiño que tiñas por aí, para que aparezan uns xurelos e aguantar polo menos hasta finales de noviembre. Si temos que parar outra vez a principios de octubre, hasta febrero xa meterme nas planas.
Bueno, imos por partes. De momento, a vela, a verse en da barca,
sí, por eso
do resultado...
A esperanza esa, que vayas pensando que veñan as sardiñas boas e gordas aí en junio, para San Juan, para San Juan, e despois eso, que quede unhas pocas anchoas e intentar mezclar anchoas e sardiña para os gastos e ir vivindo e traballando, creo que temos que facer, que é o que vivimos, non?
Ben, de momento, anchoa, a costeira do Bocarte vai ben, vai indo, non hai queixa,
sí.
E iso foi, evidentemente, non só o poder da Virxen da Barca, que moitos, senón a astucia e a pericia dos patróns e dos marineros galegos.
Sí, é duro estar aquí, xusto, é duro marchar os domingos e para aquí estar toda a semana aquí.
Claro.
Estás aquí no barco, se chove no barco, se fai sol, pois pues, te vas a dar un paseo, pero é duro, moito tempo lexos, pero isto, hai que sufrir aquí 3 meses ou así, e pois por intentar eso, aguantar o que tens,
é
que se te gane algo.
Un aperto.
Estou poniendo moi triste, pero bueno, xa sabes como son.
Xa, xa, non pasa nada, despois estarás. Bueno, un aperto, amigo.
Veña, un saludo.
A Radio Galega coa Pesca e Coagro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
Mar de Popa.
O sector pesqueiro galego en xeral viaxou a Barcelona para participar na Seafood Expo Global. Máis dun cento de empresas, entidades vinculadas ao sector, figuran entre as máis de 2 milleiros de sinaturas expositoras no certame que arrancaba o pasado martes. Dúcias de empresas pesqueiras galegas da costa do interior, do norte e do sur de Galicia, de pesca, da agricultura, de tecnoloxía, institucións e administracións como a Consellería do Mar emproaron cara ao porto de Barcelona para participar na 31ª edición desta feira que tivo a cougo en Barcelona. Unha das entidades que máis despregou foi Anfaco Cecopesca, a patronal do sector conserveiro. Entre esas 2.187 empresas expositoras, neses máis de 50.000 metros cadrados de feira, estivo Anfaco e, ademais, con actividades moi diversas. Roberto Alonso é o secretario xeral de Anfaco, estivo ali en Barcelona. Foi, digamos, unha feira exitosa, foi como unha marea de xente, un éxito.
Sí, eu creo que esta feria consolídase no panorama internacional. Non o digo eu, o din os datos de afluencia e a experiencia de que creo que todas as persoas, todos os profesionais cando veñen esta feria, pois o viven, non? Hai unha porcentaxe internacional moi alta de compradores e de proveedores, e que temos que recordar que o sector dos produtos do mar, tamén a industria conserveira, é un sector altamente internacionalizado, que require precisamente de moitos viaxes, e que este tipo de eventos pois reducen, permiten aglutinar en 3 días pois toda a actividade que en outros casos pois levarían pois varios meses de viaxes, de percorridos ao largo de todo o planeta.
Cantos asociados de Anfaco estiveron presentes?
Pois mira, 250 asociados de Anfaco estiveron presentes con stand, máis de 60, uh-huh. 60 empresas, pero logo tamén a realidade é que máis de 170, 180, según a enquisa que fixemos, pois mandaron persoas, ¿no? Persoas a entrevistarse con clientes, con moitos proveedores, repito, de todas partes do planeta. Eso pues, converte a Barcelona pues, un auténtico hub internacional dos produtos do mar. Repito, é unha forma eficiente de fortalecer as relacións internacionais e de xerar valor engadido con esa cooperación que é tan necesaria no novo panorama internacional.
Creo que realizaxedes ata máis de 30 reunións de negocios, non?
Sí, nós como entidade asociativa temos dous stands no ecosistema que manexamos, un stand como propio Anfaco e outro como Anfabasa, e o que facemos é pues, xerar eses entornos, esas conexións dos nosos asociados e darles un espazo, non? Porque neste tipo de eventos é difícil moitas veces encontrar un espazo para reunirse, para poder intercambiar pues, ofertas, experiencias ou suposicións. En ese sentido, pues, é o que fixemos, ¿no? Ese tarefa de networking. Pero tamén de promoción, ¿no? Moitas degustacións, incluso fixemos ponencias magistrais, e tiven a sorte de participar coa Comisión Europea nunha ponencia que falamos, ¿no? De a trazabilidade dos novos retos que temos neste século XXI, e tamén reunións. Reunións con institucións, con países, por exemplo, tivemos unha reunión con ministro de Brasil de Pesca, con xente de Ecuador, con Perú, con xente incluso de Vietnam. Bueno, repito, reunións que aproveitamos a nivel institucional de negocios pues, para fortalecer a esa internacionalización do sector que é tan necesaria nos tempos presentes.
Bueno, México, Marrocos, citabas outros países, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, Vietnam, Indonesia. E como pano de fondo, a resposta aos retos, non? Aranceis, acordos comerciais, competencia desleal ou loita contra a pesca ilegal non declarada e non regulamentada. É dicir, os mesmos cabalos de batalla, pero esta vez nun escenario dispar.
Sí, é unha conversa dos pasillos, en analizar a situación arancelaria que o Norteamérica está poñendo no mundo, ¿no? Esas dúbidas, quizás, que se van dar cando ese período de 90 días que otorgou o presidente norteamericano pues, pasen, ninguén sabe que vai suceder despois. Eso move o taboeiro internacional e posiciona a Europa e todas as industrias, a cadena máis industria española, nunha posición pues, que, se sabe manexarse ben, pode liderar. ¿No? Liderar, repito, esa cooperación, ese abastecimento sustentable de todos os produtos, porque temos que recordar que estamos ofrecendo a ciudadanía frutos de primeira necesidade, pero como son os frutos do mar, que son frutos saudables, necesarios a dieta, e que todo o mundo quere. ¿No? Temos un sector que realmente é unha soya, e todos os países se acercan para ver as prácticas que aquí temos. E, por suposto, Galicia é unha referencia dentro da Unión Europea por toda a cadeia en su consunto, a agricultura, a pesca, a transformación e a propia comercialización. Por tanto, satisfeitos coa feira.
Na túa ponencia, faraches do análise de comportamento do consumidor e as tendencias de mercado na pesca sostible e tamén baixo o título do mar a estantería. Cal é a túa tese central? Cal foi a túa tese, o teu eixo de intervención?
Bueno, esta ponencia organizou a Comisión Europea a raíz da enquisa do Eurobarómetro que fixo hai uns meses sobre a experiencia e expectativa do consumidor europeo ante os produtos da pesca. En esa enquisa do Eurobarómetro puso sobre a mesa como o factor do precio está crecendo debido nos últimos anos, desde 2021 agora, sobre outros elementos. ¿No? A nosa tesis é moi clara. Nos creemos que se o consumidor percibe esa calidade que é indiscutible do produto, ese valor engadido a través da innovación, é onde temos que traballar, ¿no? En esa experiencia de venta que é o que nos está dicindo estas tendencias. O consumidor quere mercar algo que es esa confiable de calidade e que se genera unha experiencia durante o consumo que é moito gañado, ¿no? Entón, eu creo que ese é o camiño de traballo, tamén o camiño de colaboración co sector Horeca. O sector Horeca de hotéis, restaurantes, catering está crescendo, temos un crecemento e un desplazamento do consumo dos fogares ao canal Horeca. E aí tamén os fabricantes pues, temos que adaptar os nosos formatos, ¿no? Nosos formatos pensados a ese tipo de categorías e colaborar cos restaurantes, cos chefs, con escolas de hostelería. Bueno, moito traballo que de Tanfaco estamos anos desenvolvendo e que agora vemos que a nivel europeo imponse. ¿No? Pero bueno, queda moito traballo por diante e a realidade é que os datos non son positivos en termos de consumo xeral, pero, repito, se apostamos pola calidad e innovación e esas pancas de internacionalización, como en exemplo esta feria, pues, o seu futuro dependerá de nós.
Estades notando algún baixón debido á situación incerta dos arancéis ou de momento non?
Depende. Isto non é unha resposta de galego, é unha resposta da realidade. Hai importadores que aceleraron pedidos e outros que pararon, a esperas de ver pues, os seus stocks que teñen nos Estados Unidos, vendo como se comportan nos diferentes liñais, e con eso ver as mellores decisións para os próximos meses. É unha situación, repito, anómala, de inseguridade total, e, por tanto, non hai unha resposta uniforme a día de hoxe.
Fagamos unha especie de itinerario polas grandes feiras pesqueiras. Barcelona, Bruselas, Boston, Xapón, Conxemar. Como están agora? Que postos ocupan o liderazgo? Que feiras están en Champions e quen aspira a estar en Champions? Como vai esa clasificación virtual?
No, eu creo que hai efectivamente moita esa tendencia, ¿no?, a facer esa competición entre ferias, pero eu creo que o importante das ferias non é o tamaño, senón é o posicionamento, ¿no? Evidentemente esta feria, si tú te expo, unha feria, eu creo que a primeira mundial, por tamaño, por afluencia e por número de países, pero creo que hai outras ferias, por exemplo, esta semana tamén tiña lugar en Italia, Tutto Food,
sí.
É unha feria especializada nun nicho determinado e ten moita saída. Eu creo que non quero ver o sistema de ferias como un tema de a ver quen é o millor, senón que as empresas e o sector é o que ten que decidir cal se adapta ao seu posicionamento empresarial. Eso que dende Anfaco podísimos defender.
Todas teñen mérito e todas teñen acougo, incluindo evidentemente a de Barcelona. Quixemos facer un resume coa presenza absolutamente estratégica e moi variada, moi dispar, da Anfaco Ceco Pesca, patronal conserveira. Moitísimas gracias, Roberto Alonso. Gracias, Anfaco.
Gracias.
Mar de Ardora, na Radio Galega.
Entre o martes e o xoves pasados, como dicíamos, gran representación galega na Seafood Expo Global 2025, celebrada en Barcelona. participación tamén por parte da Asociación de Armadores de Cerco de Galicia, a CERGA. Regresan alí precisamente e o pasado mércores presentaban no stand da Xunta de Galicia o seu espazo. Queremos saudar a Andrés Suárez, que é o seu voceiro. Sorprendidos pola enorme presenza de público, pola marea de público, Andrés.
Sí, moi contentos pola que tivemos na presentación, das novedades que traemos, como a MSC e o consumo de peixe de proximidade como o noso do Cerco da Cerga.
Ou seja, presentáchedes en Barcelona esas iniciativas, non? Fáranos un poquinho máis, primeiro da MSC.
Pois, como sabedes, ou espero que seipades, porque estamos dando moito bombo a platillo nas redes sociales e na prensa.
Sí.
Estamos certificados na MSC, dicindo unha pesquería sostible. De anchoa estamos a conseguir tamén a da sardiña ibérica. Uh-huh. Ese é un gran paso para toda a nosa flota de Galicia, que vive dunha especie que é, con nós, a principal con diferencia. Os barquiños das nosas rías viven desto, as lonxas das nosas rías viven desto, e ter unha certificación de MSC para esta especie, penso que é unha cousa de vital importancia para o sector.
No fondo é economía azul, no fondo é colaboración do sector científico, das administracións e das organizacións, e no fondo é futuro, non? Viable futuro.
Correcto, no fondo é dar como diste, dar a idea, elevar a idea de que explotamos o recurso de forma sostible. Non lle facemos daño ao recurso, permítenos vivir del con tranquilidade. Eso é importante.
Para vos foi un escaparate perfecto de presentación, non?
Sí, por suposto. É dicir, para nos a Xunta brindou-nos a oportunidade de poder presentar isto stand que teñen eles de enorme aquí na Xifut, bueno, que tuvieron na Xifut, con a forte presencia de público, donde estuvamos tamén con xente da MSC, con proveedores nosos, con clientes nosos, é moi importante para nós este tipo de escaparate.
Clientes que tamén están fora de Galicia, non?
Correcto, clientes tanto galegos como que compran desde fora, por suposto.
E tamén algún cataláns, claro.
Por suposto, que quero dicir eu, e sobre todo algún que compra en grandes cantidades produto certificado da MSC.
Esas serían, polo tanto, os datos. Bueno, aproveitamos. Que noticias tedes da costeira do Bocarte? Como vai?
Pois a costeira do Bocarte vai dunha forma extraña. Extraña en canto a cantidades, ben en canto a precio, que é importante.
Muy ben.
Decir, os barcos están atopando exemplares bos, están vendendo a unhas medias razonables, ainda que non todos collen os topes establecidos, pero si están facendo algún diñeiro. Non todos, pero cando se colle, colles con algún diñeiro, que é importante.
Cantas unidades da cerga verá ali fora, no Cantábrico?
Pois debemos de ser en torno aos 49, 50 barcos.
Da xarda nada, non? Mellor non falar.
A xarda é como os sellos do Guadiana. Aparece, desaparece. Ora xa te deixou o hueco, xa non está.
Xa non está.
Apareceu, durou foi unha cousa extraña. Pescouse as cantidades que tiñamos ou casi todo, pero bueno, Artes Menores fallou moitísimo, non consumeu a dela. Son uns anos extraños pa pescar a xarda.
Agardamos pola sardiña, cando se xa San Xoán, e polo xurelo, evidentemente, a ver como se comportan. Foi o resume da presenza da asociación na Cerga en Barcelona. Boa marea, moita sorte.
Moitísimas gracias.
A información do mar na Radio Galega en Mar de Ardora.
Mar de Vento.
Habemos Papa. Papa Joe.
Oh, caralho, onde é para viste, xe? Ao final que non traz, non?
Hai quen di que non.
Caralho, hai quen di que non, para ela ali, non?
Hai quen di que o contrario, que é como se amarraras.
Cando... Como se amarraran a trampo con eso?
Ti tens un barco que vai por o mar abaixo...
Sí.
Cheo de inmigrantes, non?
Sí.
E entón isto é como amarrar un pouco o patrón que di que hai que botarlos fora. Hai teorías dispares, amigo.
Ah. Un barco polo mar abaixo cheo de inmigrantes é o patrón amarrado. Tiña que ser un patrón moi racista, non?
Sí. Pero bueno, sabes, eles xuntáronse ali... 133, sí. Ali decidiron.
Sí, señor, xuntaron ali, a verdad, no, cara diz que as papeletas queimanas.
Queiman todo para que non haxa pruebas.
Para que non haxa prueba do delito, logo, como é o conto.
Claro, é como se colles no mar 15 meros e non podes.
Entón, pero non os queimo, que os vendo, xoso.
Bueno, eso
era, o que hai que queimar despois é a nota que te dan, entendes?
O sea, nota, claro.
Claro, hai que queimar a nota. Os meros non, carallo.
Pero é triste ir no mar, por exemplo. Ter que tirar un peixe, porque eu que sei.
No, te imagínate, xusto, como nos ten pasado,
Sí.
Porque agora deixen-te traer un, pero antes non te deixaba. Estás ben xa unha espada morto de 200 e pico, 300 kilos.
Sí, por lo menos.
Ese peixe, pote-lle así, vale 1.700 euros.
Tranquilamente.
A ter que deixalo ir para o fondo morto, parece que joda, xusto.
Sí. No, seguramente...
Seguramente fixase 300 euros ese día, xus.
Sí, e é duro, non?
Duro non, o seguinte, xus.
Claro.
O que botou a lei, nos estuvera oindo nese momento, creo que ia cambiaba,
Sí, por exemplo, na tua última etapa da baixura, nos últimos anos, seguro que che pasaron cousas así.
Sí, un espada xa deixan ir para baixo, Oito truxino para a terra... xa víamos máis coches de... non sabía, creo que non había ningún, nós víamos 7 ou 8 coches, todo era no blau. outra vez, xarrar a Narlusa,
sí.
Bueno, vamos ir a probar aí ao Escarapote, aí un sitio que lle chama no Barranco.
A ver que pasa.
Vamos a probar ao Escarapote, e fíjate, tía, que casualidades da vida, nós largábamos un sistema que lle chama no avión,
sí,
que era unha bola corrida pola tela, e a bola seguiu correndo para arriba polo palanque. E viñeron nunha ponte non, nesa panela viñeron 6 caixas de merluz.
Boa.
Merluzes como vacas.
Sí,
e bueno, se viñan todas mortas, tamén a bota aí, a ver se somos capaces de venderlas, e ao caralho, abrimos as merluzes, bueno, ajuchamos todo máis ben que Dios, debaixo de bolas e tal. Chegamos a ría, estaban facendo... Xa deixo tres inspeccións.
Sí.
Me caje, Dios, tal. E saltame un que lle chaman Ernesto daqui, dixo, mira que hasta me foron a bodega a mirarme todo, dixo, ya xente, bueno, ainda que nos queda lá, tirada aí pola popa, eso que vai por o fondo, que están abertas, se va por o fondo. Normal protestando contra min, tiramos as merluzas ao mar, e non nos ven a lancha da Xunta. Despois estuvo meu irmán 15 días sin falarme, xos.
15 días sin falarte.
Por tirar as merluzas ao mar, así que fíjate.
Merluzas como mundos.
Merluzas, que me despesaba, pesaba 3 kilos, xa non se mito nada.
Pois son historias...
Son historias non judidas, xa xusto.
Que che quedan para sempre aí, non?
Esas quedan toda a vida. Bueno, anécdotas esas non che quero contar, porque moitísimas. Imagina tú que pasarían como deixo estes anos.
Sí.
As anécdotas que pudo pasar a esa xente.
Claro.
Porque ti non largas ao Guadeixo, largas a Lubina. Estaba largando a Lubina, que non matas tanto, podes matar un de casualidade. En 3-4 brazas d'agua, e viñan os Guadeixos. Isto sei que imagínate, como pode ser?
Viñan os Guadeixos. E logo, cando houve esta prohibición dos Guadeixos, claro.
Sí.
Estou pensando nun barco, nun barquiño que o mellor apaña Guadeixos, pero non nos pode vender en Lonxa. Ten que ir polas casas, amigo. Hai casos así ou non os hai?
Como non iba a ver, a xente ten que comer e ten que vivir, e se dixeras, joder, danxe 5 kilos, se non hai Guadeixo, xa roba Guadeixo, pero ti demóstrame que non hai Guadeixo, entendes? Porque o bom alargo, xe dun xito, xa demóstrame que non hai, entendes?
Correcto,
sí. E tesme que decir a min, vamos a cerrar porque non hai recurso, a ver se me entendes.
Sí,
eu eso comprendo perfectamente.
Sí, pero dame un informe exacto, é fidedigno.
Claro, que non me des un informe. Amais, eu vou te decir, eu vou te demostrar que hai. Dime por que zona queres que te vai a demostrar, por la zona que te queres, para eu demostro que hai peixe. É na máis.
Exactamente. Bueno, cousas da vida. Claro.
Claro. Non vamos a botar no serio, sabeña, que non é momento de botar no serio.
Non, además hai que rezar polo novo Papa.
Ai que sí. A ver, é o Papa, será o Papa máis novo da historia este, xe?
Non. Creo que non. Non, ten 60.
Non, había casi o collo uno, Marín, é xusto. Teño 64, faltou un pouco para coñer unha marina.
Faltou che pouco para que vos tocara en Cádiz, os dous, ou en Ferrol.
En Cádiz, os dous, sí. En Cádiz, sí, os dous.
Bueno, como...
Eu Cádiz teño estado para ir a cachapa, daquela.
O sea, era outro asunto. Como, sí. Como o tempo ven raro para a semana? Hai unha...
Ben raro, ben moi variable. Ben moi variable, cae aí unhas borrasquitas aí e tal, e ben así moi variable. Pero calma, pero ben moi variable. Así sur, outro día oeste, ben así moi variable toda a semana.
Outro día norte, pois nada, como peixe, sí, variable, sí. Como humor, variable.
Eso, no, o humor ten que ser fijo sempre, xusto. O sea, a mesmo día que me falte o humor, vou para o carallo.
É mellor a pajar a moto.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí. Dijo yo siempre, porque me di miña muller, di miela. Aló, non cambiarás ahora con 60 tantos anos, te dijo yo. E si cambio, que temos un problema, porque quixeme con un así, ¿no?
Exactamente, dijo, exactamente, yo. Claro que sí. Bueno, pues levo o voto a queimar aí ao Monte de San Guillermo, veña, para que non os...
No, aquí no Monte de San Guillermo non se pode queimar, que podemos facer un incendio. Hai que queimar en ceniceros ou en cousas desas.
Moi ben, pois pues queda claro. Veña, Joe, unha aperta, papa Joe.
Veña, unha aperta, papa Xusto.
Xusto López Carril, Mar de Ardora.
Na popa co noso biólogo, que é a pesca incidental?
Pois, bueno, vamos a empezar a falar de que nas últimas décadas estás a traballar en reducir o impacto das interaccións de moitas actividades co medio mariño. Pois, bueno, aparte do efecto que ten a pesca extrativa en sí, existen algunhas interaccións involuntarias con especies que non son obxectivo da pesca. Entón, precisamente disto se trata a pesca incidental, que é a captura de especies non intencionada. Entón, pois, ademais de... É frecuente tamén falar de término de especies ETP, que son aquelas que están clasificadas como especies amenazadas, protexidas ou en perigo.
Ajá.
No contexto, bueno, da conservación ambiental dos océanos.
Moi ben, lembro, polo tanto, a captura de especies non intencionadas. Sí, na popa, sí, sí, con pois... Xavier García Galdo. Que máis? Contanos.
Bueno, pois a maior parte destas especies, pois, bueno, pois depende, varían entre de países, varían pois en determinados caladoiros, pero realmente estas especies ETP que lle chamamos soen ser mamíferos mariños, tartarugas, aves mariñas, quenllas e raias, bueno, algúns invertebrados como os corais. Todas estas especies soen estar protexidas de alguna maneira internacionalmente por convenios como os de CITES ou da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, e faise necesario minimizar a captura destas con prácticas de pesca sostibles e delimitación de áreas de captura ou ben tamén con dispositivos excluidores, algo así desto, falaremos agora.
Ben, tres asuntos, tres puntos. Por que un problema?
Pois a pesca moitas veces ten que sortear estas especies para evitar o contacto con elas, dado que representan elementos moi importantes do ecosistema, co cual xa isto faise un verdadeiro problema sortealos e evitalos, non? Tamén incide na sostenibilidade pesqueira en xeral, pois porque afecta a estrutura das poboacións e as cadeas tróficas. Normalmente estos son superdepredadores, están sí. No cumio da pirámide, non? E tamén, bueno, pois porque pode traer consigo fortes sancións, multas, restriccións en áreas de pesca ou incluso restriccións á comercialización de algúns produtos pesqueiros.
Ben, tres tipos de medidas, como se pode reducir? Empezamos polas medidas técnicas, que se pode facer?
Bueno, pois modificar as artes de pesca é o máis habitual, non? Por exemplo, con dispositivos excluidores de tartarugas, non? Que se chaman, estos son en determinadas redes de pesca, pois se habilitan como unhas ventanas para que saian as tartarugas. Tamén se poden poñer anzois circulares para que as tartarugas, pois en este caso, ou algúns quenllas, non se claven estes anzois. E incluso a pesca con lazos tamén que se está poñendo pois, en algunas modalidades como palangre, non? Ou tamén pesos ou boias modificadas para evitar que os mamíferos mariños se enreden coas redes. E tamén logo hai pois, o emprego de dispositivos disuasorios que o que moitas veces se coñece como pingers, que son ahuyentadores acústicos para alonxar os mamíferos mariños que se poñen nas redes, para alonxar os golfiños sí. Que veñen a buscar nas redes. E tamén hai unhas bandas que se poñen nas liñas de pesca que se chaman espantapaxaros que, pois, bueno, evita que se acheguen estas gaivotas e albatros e mascatos a pescar na enrédense con o aparello.
Ben, outro tipo de medidas, as operativas.
Pois evitar zonas sensibles, non pescar dentro de zonas de aniñamento ou de cría ou de migración destas especies máis sensibles, programar tamén peches temporais ou espaciais durante algunhas temporadas críticas, e logo tamén está medidas de liberación, non? Cando pois, se capturan accidentalmente, pois hai que formar as tripulacións, capacitalos para liberar estes animais sen mancalos demasiado. E tamén usar ferramentas como ganchos, desenganchadores, redes, etc. para manipular estes animais.
Por último, medidas de xestión e seguimento.
Pois hoxe en día, a verdade é que hai determinadas ferramentas como pois, as cámaras que se poñen a bordo, que fan unha labor de observación pesqueira das capturas, pero tamén siguen empregándose o uso de observadores a bordo que van supervisando todas estas capturas e as boas prácticas asociadas. Tamén hai unha regulación e un cumprimento legal, hai que seguir unha serie de normas sobre a protección destas especies e hai que declarar, hai unha declaración obligatoria das capturas incidentais, hai que notificálas. Ademais, bueno, pois hai que ter en conta que hai que facer unha capacitación continua sobre estas especies porque é diferente liberar pois un golfiño que liberar un ave a bordo, etc.
Moi ben, pois,
hai unha serie de protocolos para cada un deles.
Hoxe tocou a pesca incidental. Por certo, esta sección xa ten libro do que falaremos. Xa está sólido, non en estado líquido nin gaseoso.
Efectivamente.
Xa falaremos con Calmiña do libro.
Un mar de fábulas xa está a próxima semana, posiblemente xa esté nas librerías. O sea que falaremos un día máis.
Xa iremos contando. Sí, exactamente. Falaremos o Día das Letras, que temos programa tamén un bo día para volver a recordarlo. Xa iremos contando, temos tempo de abondo. Xaver, unha aperta, boa fin de...
Pois, boa semana. Un saludo a todos e boa semana.
Boa semana. Follas todo. Sandra Romero fixo as chamadas dende a telefonía do barco, como se facía noutrora como xefe de máquinas estivo Sermán Cacheda. Semana con tempo variable, tempo propio da primavera. Volvemos en 7 días. Máis nada, boa proa e moito peixe. Señoras e señores, amigos, amigas e amigos, saúde mar.